Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolagçy gatnadýan otlular näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgalyar, cemaat kurlukları zehar atyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden özleriniň ilkinji telewizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulunmujor çekişme, iki dalaşgaryň biri-birinden düýüp götürip tapawutlanýan öz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary kadiýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düdügün. Jyns gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Bidena gazaply hüjüm etdi. Öňkü wiceprezident ýeti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlekde hem gepledi. Biden Trumpy ýalançy maskarawaz Putinin gücüge atlandyrdy we çekeleşigin barşyny birden "Semmolar muň adam" diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikal çep Bideni barmak ýerine pırlaýar diýdi. Hemde onuň saglyk hünärmenleriniň maslahatlaryny berjä edip, koronavirusyň öňüne almak üçin maska giymekdäki tutan ýerliligini nişan aldy. Trump Bidenin oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vaatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aytti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatının Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını, koronavirus şehirlendirmeleri sebepli yüzden az adamdan ibaret mehellenin önünde oldu. Belarus'a geçen ay bolan jedelli prezident saylawlary we onuň ýygyany polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar serişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şol sanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hemde galp rejimini göz edip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagançylygyny hemde aktiwleriň doňdurulmagyny hem öýdü üçin alýar. Biz Belarus halkyna garşy işlenen garakçylykdan jogap kän adamlary hasaba çekeriz hemde demokratiýanyň we adam hukuklarynyň gymmatlyklaryny gorap saklarsy Britan daşary işler ministri Dominik Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hemde sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyny üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapynyň çykaryldy. Courthousenews.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi ödügörüň kompýuterlerini döwmäge gerek öz zehininizi kanuny işlere gönüktürüp öýdüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny, koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgumynyň oňa netanyşlygyny hasaba goşanyny aýtdy. Şeýle-de kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hemde onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinligini aýtdy. Nikulinin akla uçsy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut.net baý habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky syýasy krizis barada habar berýän döwleti degişlidel habar serişdeleriniň resmiýler tarapyndan nobatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tut.net baý 29 sentýabrda öz web saýtyna çap eden makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tut.net baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Ýöne buyruga garamazdan habar çap etmäge dowam etjekdigini aýtdy. Belarus 9-njy awgustda häkimetler Aleksandr Lukashenkany saýlawlaryň ýeňijisi diýip eglan edilýär. Syýasy krizis sezewar bolýar.